Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u posjeti Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH, Komšić i Džaferović poručili da promjene Daytona nisu prihvatljive za SAD, dok je Dodik rekao da će Republika Srpska nastaviti sa prenosom nadležnosti. Escobar se sastao i sa članovima oba doma kolegija parlamenta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predstavničkog doma Denis Zvizić izjavio kako je Escobar uvjerio da će sigurnosna situacija u BiH ostati mirna. U Srbiji od danas obavezne COVID propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte od 20 sati. Nevladina organizacija Žene u crnom ocijenila da vlast u Srbiji brani Ratka Mladića. Skupština Beograda usvojila plan za metro, protest opozicije uoči glasanja. U nastavku emisije čućete i kako je doktorica Snežana Kalabić reagovala kada je prvi put čula da su vakcine protiv koronavirusa dostupne u Srbiji.
Ja sam se mnogo obradovala, to mi je dalo mi veliku nadu, znate. Imate, znate da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života.
Vladimir Putin razgovarao sa direktorom američke CIA. Daniel Ortega ponovo izabran za predsjednika Nikaragve. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gabriel Escobar, specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan, u odvojenim susretima razgovarao je sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem, Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem. Razgovarali su o trenutnoj političkoj krizi u zemlji izazvanoj Dodikovom najavom da će Republika Srpska prenijeti nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine u oblasti vojske, pravosuđa i poreza, što bi bilo neustavno. Nakon susreta svaki od članova predsjedništva organizovao je pojedinačnu konferenciju za novinare. Detaljnije Dženana Karabegović.
Ništa što se tiče promjena granica koje su definisane u Daytonu neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta i specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan.
Perspektiva cijele regije jeste u integracijama, integracijanim procesima svih šest zemalja, kako je rečeno, na Zapadnom Balkanu, i sve regionalne inicijative, uključujući i Otvoreni Balkan, su prihvatljive, jer procjena administracije Sjedinjenih Američkih Država jeste da Zapadni Balkan kao regija ima najveću stopu rasta sad kad se gleda i sve regije u Europi, i da tu pogodnost jednostavno treba iskoristiti, odnosno urediti odnose između svih šest zemalja regije na način da se poveća robna razmjena, da se ukinu barijere koje se tiču kretanja robe i ljudi i usluga.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je kako je razgovarao o tome da Bosna i Hercegovina mora nastaviti sa europskim putem, ispunjavanjem obaveza iz mišljenja Europske komisije i usvojenog programa reformi.
Ono što sam sa svoje strane također kazao je da je vrlo važno da se sagleda odnos Bosne i Hercegovine i naših susjeda i rješavanje otvorenih pitanja. Prije svega ugovora o granici, ja mislim da je potrebno da se odmah i sa Srbijom i sa Hrvatskom finaliziraju procesi zaključenja ugovora o državnoj granici onako kako su granice bile na dan i danas jesu na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, je rekao nakon susreta sa Gabrielom Escobarom da je jasno kako nema realnog osnova u vezi konflikta u Bosni i Hercegovini.
Ja sam apsolutno ponudio jednu, mislim, zaista korektnu stvar, rekao svi oni koji zveckaju oružjem, a kojih ima takvih u Bosni i Hercegovini. Treba je da budu predmet brzih intervencija koje bi dovele do toga da se poduzme protiv njih intervencija međunarodnih snaga.
Dodik je rekao i kako Escobar poteze Republike Srpske smatra frustrirajućim, ali da će uprkos tome Republika Srpska nastaviti sa prenosom nadležnosti sa države na entitet.
Upoznao sam Escobar o tome da smo rekli da ćemo ići na Narodnu skupštinu, povući određene naše saglasnosti iz oblasti vojske, oblasti indirektnih poreza, Visokog sudskog tužilačkog savjeta, i da ćemo u periodu do 6 mjeseci uraditi novo zakonodavstvo.
Dodik je rekao da će već danas nastaviti sa razgovorima sa koalicionim partnerima o prenosu nadležnosti, te najavio da sutra putuje u Tursku, gdje će razgovarati sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sam Escobar je susret sa Miloradom Dodikom ocijenio produktivnim.
Drago mi je da sam imao produktivan sastanak sa gospodinom Dodikom, gdje je otvorena mogućnost da se povuku sve one odluke koje se odnose na prenos nadležnosti, da bi mogli da nastavimo da radimo na ekonomskom razvoju. Jer politička kriza jednostavno smanjuje, odnosno povećava nedostatak povjerenja kod investitora da bi ovdje investirali. Najvažnija stvar o kojoj smo se dogovorili sa svim sagovornicima s kojima smo razgovarali danas, svi smo saglasni da rata neće biti i mislim da je to najvažnija poruka koju imamo. I to dakle nije poruka koju ćete čuti samo od onih lidera sa kojim sam se ja sreo danas, to je poruka koju ćete čuti i od lidera iz regiona.
A oživljavanje strahova od novog rata u Bosni i Hercegovini, koje potenciraju neki lideri političkih stranaka i pojedini mediji u zemlji, smatraju suludim bivši logoraš Fikret Alić iz Kozarca i Zdravka Karlica, supruga poginulog borca Vojske Republike Srpske iz Prijedora. Poručuju kako toj zemlji ne trebaju novi spomenici za žrtve budućih ratova, jer postojeći već podsjećaju na zlo koje se desilo. Priča Gojka Veselinovića.
Fotografija Fikreta Alića iza žice logora Trnopolje kod Prijedora obišla je svijet na naslovnici magazina Time avgusta 92. godine i ukazala na strahote rata u Bosni i Hercegovini. Medijske natpise o mogućem sukobu u zemlji podgrijan izjavama političara Fikret smatra suludim.
Pitam naše majke, znači muslimanku, srpkinju i hrvatsku, da li dozvole ponove da imaju ovo. Ili bilo čija majka, znači bilo dozvola ponove da imamo ovakve spomenike.
O ratnim strahotama u Prijedorskoj regiji svjedoči i spomen obilježi ubijenim Kozarčanima na kojim su uklesana imena, godine rođenja i smrti 1226 Bošnjaka. Fikret smatra da narodima u BiH ne trebaju novi spomenici za buduće žrtve rata, već izgradnja zemlje i ekonomije.
Ja mislim da nam to ne bi trebalo, da bolje bilo da gradimo puteve i fabrike, negdje razmišljamo o novom sukobu, da ponove imamo kostiju po šumama nenađeni.
Samo 12 km od Kozarca u Prijedoru nalazi se spomenik za 957 poginulih srpskih vojnika i civila ove regije. Među njima je Zoran, suprug Zdravke Karlice, koji je stradao 92. godine u sukobu Srba i Bošnjaka u ovom gradu. Ona smatra da strahove o novom ratu oživljavaju oni koji nisu osjetili bol gubitka najmilijih.
Da su oni svjesni šta to znači, da izgube svoga sina i bliskog srodnika, nikad oni to ne bi pomislili. Ako ko želi da rati, pa nek se tuku oni izme sebe, ti koji su na vlast, pa koji pobiju djetu, nek bude možda tako, ili da stave svoju djecu na čelo.
Prema procjeni Haškog tribunala, ratna dešavanja 90-ih u BiH odnijela su 105.000 života.
Inicijativi mladih za ljudska prava u Srbiji policija je zabranila da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma u centru Beograda prekreće mural Ratku Mladiću osuđenom za genocid i ratne zločine u BiH. Zbog toga su podnijeli tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova. Priča Nevene Bogdanović i Predraga Uroševića.
Da je država Srbija sačuvala mural Mladiću u centru Beograda, ocena je nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, nakon što im je policija zabranila da se 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma okupe i prekreće mural. Skup neće organizovati, ali neće ni odustati, poručuje za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ono što na čemu ćemo mi nastaviti da radimo jeste da zapravo ne samo taj mural, nego i sve druge forme glorifikacije ratnih zločina uklonimo iz javnog prostora. Ova zabrana je privremena.
Zbog odluke da im se zabrani skup, inicijativa je 8. novembra pokrenula tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policijsku zabranu ocenjuju kao, kako kažu, protivzakonitu i neustavnu.
Imamo jedan spomenik Ratku Mladiću koji je oličen u tom muralu, koji je zaštićen i policijom na osnovu rešenja, a s druge strane i zaštitom na neki način i ekstremističkih organizacija.
Obrazlažući odluku o zabrani skupa na kojem je trebalo da bude prekrečen mural Mladiću, policija je navela da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika skupa i narušavanja javnog reda i mira. Da odluka policije nije u skladu sa zakonom i Ustavom Srbije, stav je Milana Filipovića, pravnog savjetnika Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM.
Policija je dužna da preuzme sve mere da spreči izbijanje nasilja na ovakvom skupu, dakle, na primjer, da angažuje dodatne policijske snage. Ona mora da obezbedi održavanje mirnog okupljenja.
Filipović podsjeća da je i Evropski sud za ljudska prava naglasio da se učesnicima demonstracija mora omogućiti da održe skup, bez straha da će biti podvrgnuti fizičkom nasilju od strane neistomišljenika. Komunalna milicija je, prema navodima nevladinih aktivista, izdala rešenje da se mural ukloni. Kada ga je izdala i zbog čega to još uvek nije učinjeno, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz komunalne milicije. Pravnik Milan Filipović iz Jukoma podsjeća i da krivični zakonik Srbije izričito zabranjuje negiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina kada su utvrđeni presudom domaćeg suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, ali ne i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Ratni zločinci poput Ratka Mladića, te situacije kojima se njihovi morali slikaju nisu sami sebi kažnje, nažalost. Pitanje je da li bi slikanje murala Ratka Mladića moglo se okarakterišati eventualno kao neko drugo krivično delo kojim se zabranjuje podstrekivanje mržnje i netrpeljivosti, ali samo po sebi ono nije zabranjeno.
Mladićev lik stoji gotovo 4 mjeseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševe i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotni zatvor Ratku Mladiću. On je kao komandant Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid uprkos presudi Međunarodnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Treći dan od poplava uzrokovanih obilnim padavinama stanovnici naselja Otes u blizini Sarajeva zbrajaju štetu. Naselje Otes jedno je od mjesta najpogođenijih obilnim padavinama koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu tokom noći i jutra 5. novembra. Poplavljene su zgrade i porodične kuće, a stanovnici pokušavaju sanirati štetu i strahuju da će im kiša koja ne prestaje padati donijeti nove nevolje. Priča Marija Augustinović.
Mišel Ban iz sarajevskog naselja Otes izgubio je u poplavama gotovo sve. Tek su sat na zidu i akvariji s ribicama u njegovoj kući ostali sačuvani od vodene bujice.
Voda bila u hodniku, možda 2-3 centa. Ja kad sam vrata otvorio, kad je to nagrnulo, to u 10 minuta, znači metar vode u kući bilo. Dijete samo zgrabio iz kreveta i evo vidite sam, pičara, patena, ništa živo izmenio, ništa. Znači niko niti nas je obišao, niti je prišao, pitao ima li živi. Ja na birovu supruga tek počela bira raditi. Sve u kompletnom kuću, metar vode.
Sa suprugom i dvoje djece Mišel je morao preseliti kod roditelja dok istovremeno pokušava sanirati štetu i izbaciti blato koje je ostalo nakon što se voda povukla. Pomaže mu i otac Dragan koji kaže da decenijama na tom području nije bilo sličnih poplava.
Bilo davno, sve se čamcima se vozilo u potres. Sve se čamcem tamo naselju vozilo. Ali je bilo jedno 3 cenata, 4 prije, posle rata jedno poplava. Samo da su stavili ovdje pod most 3 kamiona pjeska. Kako su dovukli posle, ona se vratila u korist. Pokusu, a kamek se izvuk pod djecu.
Porodica Ban nije jedina u naselju Otes koja se bori s posljedicama poplava. U krugu od 100 metara u Barskoj ulici nekoliko objekata je oštećeno, a među njima i kuća 80-godišnje Milke Mišković. U njenom dvorištu suše se uništena odjeća i namještaj, a kako kaže, niko od predstavnika vlasti nije ju do sad posjetio.
Bolesna, vatrogasci me iznose nasprat gora i da se skloni. Evo, sve uništeno. Kad je to plivalo, sve s čamcima išli, sve je to puno vode što se dole natoplo sve. Rekla mjesna zajednica doći, ja da dođu u opštini, evo, nikog nema. Nisu ni došli, kaj nemojte čistiti do ponedeljka, ja moram ljude da čiste. Ne mogu ja da živim u prljavštini.
Uz mještane štetu u Otesu u ponedjeljak pokušavaju sanirati i timovi komunalnih preduzeća i civilne zaštite. Radnik lokalnog komunalnog preduzeća Velija angažiran je na izgradnji nasipa uz rijeku Željeznicu. Kao i stanovnici Otesa, Velija tvrdi da su se poplave mogle i morale izbjeći.
Kako nije, ovo je nemar ljudski, znači to je broj jedan. Sve kad je vrijeme, nema kiše, ne, ljeto, ono, znaš. Sve, hajde, lako ćemo tako te stvari, a niko ne predviđa da kaže šta se može desiti u određenom vremenskom godišnjem dobu. Pa valjda ovo sad, valjda će ovi što vode nas iskontati neke stvari da se urade na vrijeme.
Otes je jedno od šest naselja u općini Iliđa u kantonu Sarajevo u kojima je 7. novembra proglašeno stanje prirodne nesreće. Ovom odlukom općinske vlasti omogućeno je stanovnicima naselja pogođenih poplavama da u roku od 8 dana prijave štetu od prirodne nesreće. No većina mještana ne vjeruje da će ikada dobiti naknade i trude se da štetu saniraju vlastitim novcem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pukotine, pojava veće količine vode pri obilnim kišama, loša ugradnja betona i kačenje ventilatora na površine bez armature samo su neki od problema u tunelima na jednoj dionici autoputa Bar Boljari u Crnoj Gori, čiji je glavni izvođač kineska kompanija CRBC. Do ovih nalaza došla je nevladina organizacija Akcije za socijalnu pravdu. O ključnim nalazima o stanju autoputa na mjesec od planiranih završetka radova sa direktoricom nevladine organizacije Ines Mrdović razgovarala je Aneta Durović.
Ines, analiza koju je vaša nevladina organizacija objavila pokazuje brojne probleme na autoputu. Vi ste objavili probleme čak u 16 tunela. Na konkretno kakve probleme analiza ukazuje?
Konkretno kada se radi o tunelima, tu se može zaključiti da postoji veći broj problema. Između ostalog, jedan od problema je recimo ugradnja, loša ugradnja betona, pojava različitih pukotina na manje više svim tunelima na toj dionici, nakon čega je kineskoj kompaniji nalagano da popravi i taj dio.
Da li je navedeno zašto su takvi problemi nastali? Prosto imamo li uzrok?
CRBC nije istražio uzrok, odnosno nije nadležnim komisijama i inženjeru makar do tog perioda, do sredine ovog ljeta, dostavio dakle studije i podatke, nije istražio šta je uzrok tog problema. Zatim tu je pojava vode prilikom većih kiša na, to se navodi u dokumentaciju, na obodima, na gornjim obodima tunela, kao i dakle na donjem dijelu. Zatim tu je problem sa betonskim ivičnjacima, zatim kačenje ventilatora u tunelima na površinama na kojima nema armature. Pa se onda postavlja pitanje, makar se tako navodi u dokumentaciji, koliko je stabilna konstrukcija tih tunela.
Problemi u analizi detektovani su do sredine ljeta ove godine. Da li imate informaciju da li je to sanirano u međuvremenu? Da li vam se neko od nadležnih možda obratio nakon što je analiza objavljena?
Mi smo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama tražili neku dodatnu dokumentaciju, međutim još nijesmo dobili te podatke i iz tog razloga ja potenciram da se radi o periodu do sredine ljeta ove godine. Međutim, iz te dokumentacije se prosto može steći utisak da se prosto radi o poprilično velikim problemima sa jedne strane, a sa druge strane se stiče utisak da kineska kompanija ne žuri mnogo da neke probleme riješi, tako da onaj rok koji je ranije najavila vlada da do 30. novembra ove godine će biti završen i makar ti građevinski i ti ključni radovi, ja prosto sumnjam da će se tako nešto i desiti, jer onda ostaje popriličan dio posla, čak i ukoliko se, kad pričamo o toj nekoj ključnoj građanskoj, ajde kažem operativi, odnosno tim osnovnim građanskim radovima, čak i ako se gro takvih radova završi, do 30. novembra tu ostaje još sijaset drugih stvari.
O problemima prilikom izgradnje dionice autoputa Bar Boljari u Crnoj Gori sa direktoricom Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović razgovarala Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos kampanji za vakcinaciju i dostupnosti vakcina u Srbiji je do početka novembra protiv koronavirusa vakcinisano nešto više od 55% stanovništva. Doktorica Snežana Kalabić radila od početka pandemije u ambulanti, zatim u COVID bolnici, a sada na vakcinalnom punktu u Novom Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako izgleda borba ljekara za zdravlje građana. Razgovarao Peđa Urošević.
Doktorka Kalabić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledao jedan njen običan radni dan u jeku pandemije COVID-a.
Mi smo možda malo bili specifični. Prvi dan je bilo da smo radili ono normalno radno vreme od 7 do 20. Kolega i ja smo se smenjivali, radili smo svaki dan. Vrlo brzo je to bila potreba da se produže radno vreme, pa smo radili do 10. Znači, nas tri lekara i tri tehničara su bila u toj ambulanti. Mi smo sve vreme radili tam. Mislim, do nastroje smo radili od marta do kraja juna.
Doktorka Kalabić kaže da pamti trenutak kada je čula da su u Srbiji obezbeđene vakcine u januaru 2021. godine.
Kada smo čuli da je država omogućila vakcine, ja sam se mnogo obradovala. To mi je bilo, dalo mi veliku nadu. Znate, znate da je vakcinacija, u stvari, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života. I onda imate za tu bolest koju ne znate kako će to gde ide, dobijate nadu, a to je ta vakcina. Ja moram da kažem da sam, čim je stiglo kod nas u Dom zdravlja, da sam se prijavila, da sam se još u januaru vakcinisala, prijavila sam i roditelje, tako da su i oni prvog dana kad je pušteno vakcinisani i mi smo od država je organizovala, pošto se smatralo da u domovima zdravlja neće moći tako veliki broj ljudi da se vakciniše, organizovani su masovni punktovi. Sajam je otvoren 19. januara i to je zaista u tom trenutku bio najveći punkt za masovnu imunizaciju.
Sada kada smo zvanično u ovom četvrtom talasu pandemije, broj zaraženih raste, ljudi umiru. Procenat vakcinisanih, uprkos velikoj dostupnosti vakcine, stagnira. Šta doktorka Kalabić misli, zašto se to dešava?
Pa mislim da ljudi neke informacije ili pogrešno obrađuju ili dobijaju pogrešne informacije. Vi morate, kad razmatrate nešto, da uzimate ono što je činjenica, a ne nekom je rekao da to nije neka priča. Znate, mira bila, pa su miri rekli. Mi smo svakodnevno, mislim, za sebe lično mogu da kažem, svaku noć čitam one studije.
Među ljudima koji dolaze nakon što su uvedene obavezne COVID propusnice, posle 22, dosta je i mladih. Doktorka Kalabić nam prenosi kakva su pitanja mladih, šta oni misle i šta ih interesuje.
Pa dosta mladih ljudi se plaše da li će to uticati na reprodukciju, da li njih može neko da prati, ja ne znam zaista, i ovo čipovanje, dalje razgovarati o tome, a da svi nosimo sa sobom mobilne telefone gde može da nas prati bilo gde. Mislim, vi ste videli da ovi mladi ljudi imaju ne jedan, nego dva telefona, znate i sami da svaki mobilni telefon može da se prati. Ne znam zašto onda strah od čipovanja, a ne želite da primite vakcinu koja može glavu da spasi.
Doktorka Kalabić kaže da se ipak dovoljan broj ljudi prijavljuje za treću dozu vakcine.
U jednom trenutku sam pomislila da je to nije dovoljno, ali kako pratim ove brojeve, mislim da ima se i da je dosta ljudi, dosta veliki odziv za tu treću vakcinu. Jer onako kad pogledate da je ta masovna imunizacija bila u stvari januar, februar, mart, april, i mislim da ovaj period od kako je krenuo avgust, septembar, oktobar, da je dovoljan broj ljudi koji se vakciniše trećom dozom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Broj zaraženih i umrlih od koronavirusa u Hrvatskoj raste, a vlasti su donijele nešto strožije epidemiološke mjere. Prema ocjeni kritičara, prekasno. Međutim, i ove zakašnjele i razmjerno blage mjere izazvale su negativne reakcije desne opozicije i sindikata državnih i javnih službi. Pripremio Enis Zebić.
Kao i obično, ponedjeljkom zbog manjeg broja testiranja, vikendom manje je i novo zaraženih, njih 1242, a 46 ljudi umrlo je unazad 24 sata. Prošlog tjedna Hrvatska je prešla brojku od 7000 novo zaraženih u jednom danu i dosegla 50 preminulih. Zato se od ponedjeljka 15. studenog uvode obavezne COVID potvrde za sve državne i javne institucije, uključujući škole, kako kako za zaposlene, tako i za korisnike. Sve ove brojke i sva ova histerija i strah rezultat su toga što vlada nije ništa napravila da u ovu drugu pandemijsku jesen uđemo spremniji, kaže za naš program urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić, podsjećajući da je premijer Andrej Plenković krajem lipnja kazao kako ne bi dao ni kune za kampanju promocije cijepljenja, jer eto, cjepivo je tu i na građanima je samo da dođu i da se cijepe, podsjeća Klarić na premijerove riječi.
Oni nisu napravili ništa, to je bila njihova politička odluka i sad naravno pokušavaju improvizirati. Da su u krajem lipnja, tad kad je Plenković izgovorio da ga ništa više oko toga ne zanima, da su tad barem najavili od 1.9. da će se COVID potvrde uvesti u sve djelatnosti koje se tiču posla s državom, mislim da bi već preko ljeta imali dosta više cijepljenih nego što smo imali do sad i da bi imali manje problema danas. Ali eto, nisu ništa napravili i sad se moramo nositi sa svim kaosom u kojem smo se našli.
Sa druge strane, desna populistička opozicija skočila je na ove najave mjera, pogotovo na najavu da zastupnici bez potvrde o cijepljenju neće moći u Sabor. Za Klarića ni to nije iznenađenje, jer nije cijepljeno 42% odraslih i iako će se ta brojka zbog nagle navale na cijepljenje smanjivati, još uvijek će ostati veliki prostor za političko poentiranje gdje desnica vidi svoju priliku.
To isto je kako bilo očekivano i nije nimalo iznenađujuće da se sad tu stvaraju političke platforme, a to o tome ćete vjerojatno pisati i pričati o tobožnjim slobodama, tobožnjem pravu na izbor i ostalim stvarima kojima se sad već priča na desnici. Kažem tobožnje jer ne postoji nikakvo osobno pravo na ugrožavanje tuđeg zdravlja, to je ono što necijepljeni rade.
Osim desnice, obaveznom uvođenju COVID potvrda u državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća i ustanove bune se i sindikati. Predsjednica sindikata lokalnih i javnih službenika i namještenika Iva Šušković.
Ne bismo trebali na ovaj način ograničavati pravo na rad i pravo na korištenje ovih usluga koje pruža javni sektor. Dakle, ovime se to čini na neki način ipak i prema građanima Republike Hrvatske i prema zaposlenima u javnom sektoru.
Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pojasnio je novinarima svoju prvu reakciju na najavu mjera kad je kazao zašto se COVID potvrda traži za škole, a ne i za kafiće ili shopping centre.
Gubici koji nastaju u gospodarstvu, u shopping centrima i koji se vide kroz nekakav PDV i tako dalje, oni se mogu iskazati u milijardama. Međutim, nikog u ovom društvu ne zanima koliki su gubici u obrazovanju. Škole ne isporučuju PDV, one isporučuju nešto puno važnije od toga za svako zdravo i normalno društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org. Iz svijeta. Napad dronom na rezidenciju iračkog premijera Mustafe Al-Kazimija poslije više sedmičnih tenzija između vlade u Bagdadu i proiranskih militantnih grupa koje tvrde da su žrtve izborne prevare na parlamentarnim izborima održanim prošlog mjeseca, mogao bi biti uvod u opasnu eskalaciju, pišu svjetski mediji. Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega osigurao je četvrti petogodišnji mandat na izborima koje je Washington opisao kao komediju. Jedina nepoznanica je koliko je bio slab odziv birača, budući da su svi ozbiljni rivali šefa države stavljeni u zatvor, piše agencija AP. Brod njemačke humanitarne organizacije sa više od 800 migranata, među kojima je 15 djece, pristao je u talijansku luku Trapani na ostrvu Sicilija. Talijanske vlasti dozvolile su brodu CI da pristane poslije nekoliko dana čekanja na Sredozemnom moru. Većina odraslih putnika bit će prebačena na druge brodove radi karantina zbog koronavirusa, dok će oko 160 maloljetnika, uključujući bebe i drugu djecu mlađu od 4 godine, biti smješteni u skloništa na kopnu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa direktorom američke obavještajne agencije CIA Williamom Burnsom tokom njegove zvanične posjete Moskvi početkom novembra, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Kako prenosi RIA Novosti, Peskov je rekao da su teme razgovora bile bilateralni odnosi, krizna situacija u diplomatskoj praksi i razmjena mišljenja o regionalnim sukobima. Cijena prirodnog gasa porasla je jutros na londonskoj berzi iznad $960 za 1000 kubnih metara, prenosi Reuters, dodajući da isporuke gasa cjevovodom Jamal Evropa između Rusije i Njemačke nakon tri uzastopna dana protoka od četvrtka do subote neće biti pokrenute danas, prema informaciji sa web sajta njemačke kompanije za prenos tog energenta Gascade. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa.
Pronađite više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. S vama su bile Svetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav!